filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče.
Dobrodošli u poslednje decembarsko izdanje emisije Iza kulisa.
Noćas ćemo uperiti reflektore na značajna filmska, serijska i pozorišna ostvarenja u 2020. godini.
Epidemija koronavirusa stavila nas je sve pred velike izazove. Kulturu i umetnost preselila je u virtuelni prostor i na ekrane naših računara i televizora. Bioskopi i pozorišta mesecima nisu radili, te su mnoge najavljene premijere strpljivo čekale iza kulisa neka bolja, zdravija i rasterećenija vremena.
Mnogi i dalje čekaju, a mi ćemo večeras govoriti o onim filmskim i pozorišnim ostvarenjima koje su ukratko bila na repertoarima ove jeseni, kada su se vrata pozorišnih i bioskopskih sala ponovo otvorila.
Uz zvanične YouTube kanale pozorišta na kojima smo gledali neke od kultnih pozorišnih predstava, kućni bioskop nam je ipak tokom proleća bio glavni izlazak u svet.
A verujemo da je prvo mesto na repertoarima i listama kućnih bioskopa zauzimao serijski program. Zato ćemo izdvojiti neke od serija koje su privukle i našu i pažnju javnosti.
Osvrnut ćemo se i na one festivale koji su uspeli da budu održani i na ona ostvarenja koje su u 2020. godini nagrađena, kao i na one umetnike koji su nas napustili u ovoj godini, ali ipak ostali upisani velikim slovima u istoriji kinematografije.
Sa vama će do ponoći biti Saša Hajdin, Nataša Mančić, Tamara Krstić i Milica Đilas.
Takva devojka treba mi, ona nije. nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže.
I ova godina, kao i prethodne, čini mi se da će ostati u znaku pre svega serija. Serije koje već godinama nekako prevazilaze filmove kada je reč i ne samo o kvantitetu, već i o kvalitetu produkcije. Po glumcima, po dobrim pričama, ali i po autorima. Pre svega filmskim autorima koji su sada i autori serijskih programa. Bindžovanje postala još jedna moderna zavisnost.
Da, da.
I Milice, da li je to znak da je jedna serija dobra tek onda kada se ne zaustavljamo na gledanju jedne epizode?
Pa ja mislim da apsolutno to jeste jedan od onako uslova da serija bude proglašena uspešnom, naročito sada kada su serije dostupne i na premotavanju i na pretplaćivanju i na raznim drugim oblicima praćenja i prosto nas nekako uslovno rečeno bombarduju i sa društvenih mreža da mora da se ostane u toku. I šta je to bilo u narednoj epizodi? Ja bih voljela samo da kažem slušalcima da nećemo, kako se to kaže, spoilovati, tačnije da nećemo otkrivati ključne događaje u seriji, niti kako se one završavaju.
Ali da pređemo da na one serije koje su tebi bile najzanimljivije ove godine i po čemu si ih još prepoznavala, da li se ističu po glumcima ili po autorima?
Pa moram da kažem da su glumci bili izuzetna iznenađenja, naročito kada je reč o recimo Hugh Grantu. Hugh Grant ove godine se pojavljuje u seriji Undoing kao negativac. Hugh Grant je onako svetski poznat kao glumac koji je obično glumio u romantičnim komedijama i čije smo se nespretnosti i šarmu uvek nekako smejali i osjećali neka prijatna, imali neka prijatna osjećanja. Međutim, nešto je to drugačije i promenjeno sa serijom, recimo Undoing. Hugh Grant je tu glumio sa Nicole Kidman. Inače, ono što je Hugh Granta preporučilo za ovu ulogu, a što jeste veoma važno da napomenemo, jeste njegova uloga u seriji A Very English Scandal. To je BBC-eva serija gde se Hugh Grant vraća posle 25 godina pauze na televizijske ekrane i to kroz ulogu negativca. A potom je bio i negativac u filmu Gentleman i Guya Ritchie, tako da ga je sve to preporučilo da u seriji Undoing bude negativac, kog je veoma, veoma uspešno doneo na male ekrane. Partnerka mu je Nicole Kidman, međutim, glumac koji se meni vrlo istakao u ovoj seriji je već iskusni Donald Sutherland, zaista fenomenalan lik i fenomenalna uloga oca Nicole Kidman, tačnije lika kog ona tumači. Ono što je zanimljivo za ovu seriju jeste upravo autor.
Jeste autor i prepoznatljivo, nešto što se zapravo može videti i u samoj priči serije Undoing ili Slom, kako je kod nas prevedena, jesu neke serije koje kao scenarista potpisuje David Kelly i serije koje su, čini mi se, takođe bile gledane. U jednoj od njih je Nicole Kidman takođe.
Tako je, Little Big Lies, i ko je gledao Little Big Lies sigurna sam da može da osjeti istu napetu atmosferu kao u Slomu.
Uz to treba pomenuti, dakle, da on potpisuje i čuvenu seriju Ali McBeal, ali i Boston Legal. Dakle, priča vrlo zanimljiva u Njujorku, na izgled porodična, a zapravo se širi na sve društvene slojeve i preispituje koliko, dakle, porodične odnose, toliko i odnose u samom društvu.
Takođe, ono što jeste zanimljivo jeste da napomenemo da je rediteljka Undoing serije Susan Beer, koja je poznata po tome što je pre ove serije režirala i Night Manager. To je serija u kojoj je glavnu ulogu igrao Hugh Laurie, međutim ove godine Hugh Laurie apsolutno briljira u BBC seriji Roadkill. Reč je o ulozi ministra koji, što je meni bilo onako posebno i drago srcu, redovno dolazi u radijsku stanicu i govori o svojim dostignućima, nedoumicama i tako bliže i tako dalje, i veoma na iskren način odgovara voditelju. Međutim, kad sam pomenula Night Managera, u toj seriji glumila je i Olivia Colman i za to je dobila nagradu Golden Globe, a inače Olivia Colman je ove godine bila u centru pažnje zbog glavne uloge u seriji The Crown. The Crown, to jest Kruna, je ove godine imala svoju četvrtu sezonu. Reakcije su prilično bile bučne na globalnom nivou zato što je reč o seriji koja govori o kraljevskoj porodici Velike Britanije, tačnije Ujedinjenog Kraljevstva. Ono što je posebno specifično za četvrtu sezonu jeste istovremenost aktera, tačnije princeze Dijane, Margaret Thatcher, to jest tadašnje premijerke, i Elizabete kraljice, tako da je sve to negde osvežilo priču i o Dajani i o Margaret Thatcher. Ono što je posebno važno istaći jeste Gillian Anderson, koja je glumila Margaret Thatcher, a ona nam je poznata iz serije X-Files, to jest dosije X kao Scully. Međutim, to nije bila jedina uloga zapažena Gillian Anderson ove godine. Ona je glumila i u seriji Sex Education, tačnije Seksualno obrazovanje, koja je ove godine imala drugu sezonu. Tu glumi seksualnog terapeuta, zaista na sjajan način, i veliki povratak Gillian Anderson na male ekrane.
Problemi, dakle, međuljudskih odnosa, problemi u jednoj ljubavnoj vezi, nemogućnost komunikacije, teskoba koja zapravo preispituje ponašanje i poimanje normalnih ljudi, jeste takođe jedna od stvari vrlo bitna za seriju, istoimenu seriju Normalni ljudi, koja se premijerno prikazivala ove godine. I reč je o adaptaciji romana Sally Rooney, Normalni ljudi, koju imamo prilike mi da čitamo na srpskom jeziku. Reč je, dakle, o vrlo specifičnom odnosu i odrastanju Connella i Marian, dakle, mladića i devojke koji iz jednog malog irskog mesta odlaze u Dublin da studiraju. I sve ono što, dakle, opet nosi jedna vrlo zanimljiva i porodična priča, ali i sve ono što nosi i tišina u ovoj seriji, u stvari u nemogućnosti da se iskažu, koliko emocije, koliko i promišljenja, i sve ono što su zapravo problemi, rekla bi na prvom mestu mlađih generacija, ali zapravo postaju univerzalni problemi za sve generacije danas u savremenom svetu. Čini mi se da je na jedan vrlo zanimljiv način prikazano u ovoj seriji, koliko i u romanu. I zanimljivo je da je serija nastala u koprodukciji jedne produkcijske kuće Hula, ali i BBC-a 3, i reditelj koji je potpisnik ove serije je neko koji je autor nezavisnih filmova i vrlo autorskih filmova. Jedan od filmova koje je, dakle, potpisao jeste i Oskarom nagrađeni film Soba.
Tamara, kada je reč o seriji Queen Gambit, da li je ona uspela tebe da zadrži ispred malih ekrana ili ne baš?
Iskrena da budem, nisam uspela da je do kraja odgledam, ali ne zato što nije dobra i ne zato što nije zanimljiva, s obzirom da je šah u pitanju. Jel tako?
Da li ti igraš šah?
Ne igram šah.
Ne igram ni ja.
Ne igram, ali čitala sam jako zanimljive knjige o šahu, tako da verujem da su i da je šah ovdje iskorišćen na najbolji mogući način, a i ova serija je nastala po knjizi jedne.
Tako je, nastala je po knjizi Voltera Tevisa. Inače, zaista, Queen Gambit je doslovno oživeo javni interes za šah, naročito pa i za glumicu Anju Taylor-Joy, koja je besprekorno odigrala ulogu tinejdžerke genijalca, tačnije deteta, pa kasnije tinejdžera genijalca u oblasti šaha. Tu je i još jedna serija koja je ove godine imala novu sezonu, a koju smo dugo iščekivali, to je La Casa de Papel, međutim, subjektivni moj stav je da je onako malo izneverila očekivanja, da je malo to išlo na silu.
I da pređemo sada na domaće serije koje, čini mi se, ove godine nisu ni malo zaostajale za stranim serijama, pogotovo dakle one koje smo mogli da gledamo tokom cijele godine, a završno sa serijom Kosti, koja je upravo emitovana, odnosno završena je prva sezona, odnosno središnji deo trilogije, zamišljene trilogije. Scenarista je Nikola Pejaković, koji igra i jednu od glavnih uloga.
Sjajni Nikola Pejaković.
U ovoj seriji prethodilo mu je dakle deo Meso, mada se Kosti mogu nezavisno gledati u odnosu na Meso, ali čine zapravo jednu zamišljenu trilogiju. Pretpostavljam da ćemo sljedeće godine imati prilike da gledamo i završnicu.
Da, inače, samo izvini što ti upadam u reč, Kosti su proglašene srpskim nekom vrstom srpskog tumačenja zločina i kazne, ako mogu sad tako, nazvan je kao srpski zločin i kazna, tako je dobio neki kao epitet.
Mnoge stvari bi se mogle negde dovesti u vezu sa delima i sa romanima Dostojevskog, ali zapravo čini mi se da ono što izvire jeste jedna mučna priča u posleratnoj Banja Luci i sve ono što je vezano za ovo društvo i zapravo što opet na neki način potiskuje i neke strahove i neke besove i neke bahatosti iz čega proističu dakle neki i zločini, ali i neka praštanja ili neka otkrivanja. Sjajna gluma i ono što mi je posebno sjajna neka rediteljska rešenja Saše Hajdukovića u ovoj seriji i ono što mi je posebno važno, dakle, da Kosti također progovaraju u jednoj vrsti tišine i dobrim delom glumci su svi sjajni i sjajno su uspeli, dakle, ta neka unutrašnja stanja da prikažu i da zapravo u prvi plan izađu neki simboli i metafore, što nije baš čest slučaj sa serijama. Čini mi se da je s tim u vezi i serija Močvara, koju potpisuje kao reditelj Orleg Novković, a kao scenarista Milena Marković. Mi ih već znamo kao autorski tim u mnogim filmovima, a Milenu Marković znamo i kao jako dobru dramsku spisateljicu i čini mi se da je ona uspela neke od svojih najvažnijih motiva i najvažnijih stvari da pretvori i u ovu seriju zajedno sa Olegom Novkovićem, da bude jedna prepoznatljiva poetika također simbola i metafora i te močvare zapravo koje se u svakom segmentu te serije prepoznaje. Bilo da je reč o fotografiji, bilo da je reč o dramskoj radnji, bilo da je reč o vremenu i prostoru, Beogradu, bilo da je reč o nekom godišnjem dobu ili dobu dana i noći, a čini mi se da Močvara može da se tumači i kroz opet jednu vrstu nemuštosti koja proističe iz uloga, dakle, Gorana Bogdana pre svega, nemoštosti i nemogućnosti jedne kompleksnije i dublje komunikacije.
Mislim da je nekako mračna atmosfera zajednička oznaka za domaće serije ove godine, pa tako i za Južni vetar i za Tajkun. Dakle, Južni vetar, reč je zapravo o nastavku filma prvog dela, dakle Južni vetar prvi deo, dobija svoj nastavak u obliku serije, reditelj je isti, Miloš Abramović, glavne uloge su iste, Miloš Biković i Miodrag Radonjić, Miki Manojlović je zapravo nov lik u drugom delu, koji se ne pojavljuje u prvom. Reč je o krimi trileru, tako da ukoliko volite napetost i taj krimi žanr, Južni vetar je možda preporuka za vas i moram da kažem hit, apsolutno hit pesma koju je otpevala Jovana Nikolić za Južni vetar kao za seriju je zaista onako postala popularna i van konteksta serije. Uz taj u tom domenu krimi trilera bila emitovana na RTS-u također serija Tajkun i to u martu, reditelja Miroslava Terzića, glavne uloge Dragan Bjelogrlić, Tihana Lazović, Vuk Jovanović i Branislav Trifunović. Veoma napeta serija, a istovremeno spore radnje. Mislim da to nije tako lako postići, međutim ona na savremen način prikazuje život i probleme jednog tajkuna, tako da eto, u potpunosti drugačiji od Južnog vetra, međutim obe serije su u savremenom trenutku i u tom krimi žanru.
Svakako serije koje postavljaju pre svega pitanja, a nama nude neku vrstu odgovora ili preispitivanja.
U recimo Tajkunu je mnogo nekakvih paraleli sa zapravo realnošću i može možda da se nasluti koji bi lik mogao da bude u pravom životu ko, tako da što ti kažeš daje i možda mnoge odgovore. Tamara, da treba da preporučiš tri serije ili dve serije slušalcima da gledaju, šta bi bio tvoj izbor?
Svakako Močvara, Kosti i od stranih serija, pa neka bude to Slom ili Undoing, mada sam gledala i zanimljivu norvešku seriju Lov na veštice koje također preporučujem.
Moja preporuka Kosti, moram da se ponovim, a od stranih serija toplo preporučujem The Crown, dakle Kruna, koja govori o kraljevskoj britanskoj porodici, i Sex Education, sjajna zapravo porodična serija koja govori o odrastanju tinejdžera, ali i o tome kako bi roditelji trebalo da im pristupe, kako da ih razumeju.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Početak 2020. godine bio je, kao i prethodnih do duše, u znaku Berlinskog filmskog festivala, potom Beogradskog festa i, naravno, dodele Oscara za filmove, do duše iz 2019. godine, kako i običaj i tradicija Oscara već nalaže. Tamara, da li je za tebe bilo iznenađenje kada je reč o dodeli Oscara?
Moram odmah da dodam da mi se čini, što se tiče filmova, bar onih koje sam ja gledala i bar one koje bih ja preporučila, to su svakako filmska ostvarenja iz 2019. godine. Čini mi se, dakle, da filmska sezona, odnosno repertoari bioskopa i festivali i sve ostalo, nisu nam doneli ta očekivana i najavljivana ostvarenja iz 2020. Da. A što se tiče dakle dodele Oscara, pa možda je najveće iznenađenje bio film Parazit, koji smo mi imali prilike da gledamo u Beogradu, u stvari u našim bioskopima. Reč je o južnokorejskoj drami i taj film je dobio Oscara ne samo za najbolji strani film, nego zapravo i za najbolji film. Dobio je nagrade i kao najbolji reditelj je filma Paraziti i za najbolji scenarijo. Možda je to, dakle, najveće iznenađenje bilo. Svakako, glavni glumac koji je dobio nagradu Oscar za ulogu u filmu Joker je sasvim...
Da, Joaquin Phoenix.
Jeste, sasvim opravdan i čini mi se da je i taj film takođe jedan od najboljih iz 2019. godine, baš zbog uloge. Mada, moram da priznam da je iznenađenje i bilo, da je film bilo jednom u Hollywoodu, dakle, ostao samo sa jednim Oscarom, i to za Oscara za najboljeg sporednog glumca dobio je Brad Pitt. Taj film je jako, jako zanimljiv i neobičan i nešto što je zapravo onako kao možda i jedna kruna u stvaralaštvu
Quentina Tarantina. Da, on definitivno nije izneverio kada je reč o očekivanjima svoje fanove, da tako kažem, i poštovaoce njegove estetike i generalno tog stripovskog narativa koji je nekako primetan u svakom od filmova. A inače, pomenula si Joaquina Phoenixa koji je glumio u Jokeru. To je, recimo, zanimljiva stvar da je drugi put se dešava da dva glumca dobiju Oscara za istu ulogu. Prvi Joker je bio Heath Ledger, on je dobio Oscara za to. Inače, kada odemo daleko u istoriju, Marlon Brando i De Niro su dobili nagradu za Don Vita Corleonea. E, kad pominjem to, moramo da kažemo da je u ovoj godini zapravo izašla nova verzija Kuma 3. Tačnije, reditelj Francis Coppola je odlučio da izmeni kraj i da napravi, kako on kaže, adekvatniji zaključak trilogije Kuma, to jest porodice mafioza Corleone. U trećem delu svakako reč je o Michaelu Corleone, u koga tumači Al Pacino. Kritičari kažu da Coppola bi trebalo da se fokusira možda na stvaranje nekih novih dela, a ne na reanimaciju svojih postojećih, jer je sličan postupak imao i 2008. godine. I na kratko samo da se vratim na Oscare. Ono što je meni bilo, recimo, malo razočaravajuće, jeste najbolja sporedna glumica, tačnije dodeljena nagrada za najbolju sporednu glumicu, Laura Dern. Ona je to dobila za sporednog lika film Priča u braku, inače je poznata i serija Little Big Lies.
E sad, što se tiče domaćeg filma, ono što je možda najbitnije i čini mi se film koji će svakako veliku pažnju izazvati sledeće godine je film Otac.
Hoće sigurno, naročito što je pobrao mnogobrojne nagrade ove godine, osvojio je glavnu nagradu na 42. Međunarodnom festivalu mediteranskog filmu u Montpellieru, dobio je dve nagrade na Berlinskom filmskom festivalu, pa zatim u Puli, pa u Kalgariju i tako dalje i tako bliže. Inače, reč je o filmu reditelja Srdana Golubovića po scenariju Ognjena Sviličića, koji je nastao na temelju istinite priče, tačnije sudbine gospodina Đorđa Joksimovića, oca tri maloletne devojčice, kome je socijalna služba zbog siromaštva oduzela decu.
Otac je premijeru imao na ovogodišnjem festu, ali da kažemo da je imao i prikazivanje u okviru festivala autorskog filma koji je održan krajem novembra i početkom decembra i na platformi Moj Off se može pogledati i dalje online. A što se tiče ostalih filmova, odnosno premijera, imali smo prilike dakle, da vidimo premijere tri nova filma u ovoj godini.
Jeste, to je Hotel Beograd, to je srpsko-ruska koprodukcija, pretpostavljate i dobro pretpostavljate, glavna uloga Miloš Biković. Inače, kada pominjemo njega, ono što je fantastično jeste da je on proglašen najpopularnijim glumcem u Rusiji u ovoj godini, i to zbog filma Sluga iz doduše prošle godine, zato što je upravo film Sluga postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Također, Vikend sa Ćaletom reditelja Miroslava Momčilovića je imao svoju premijeru krajem oktobra. To je jedna porodična priča i ko je gledao filmove Čekaj me, ja sigurno neću doći, 7,5 ili ko voli Kengura, gde je Miroslav Momčilović bio scenarista, onda definitivno treba da pogleda i ovu porodičnu komediju, dramu Vikend sa Ćaletom. Dakle, ono što je zanimljivo jeste i da Jay ima jednu malu ulogu, te eto, ne bi bilo loše pogledati i to. Ime naroda je imao premijeru 12. novembra, reč je o istorijskoj drami Darka Bajića, fenomenalna glumačka postava, sjajni Ljubomir Bandović kao Svetozar Miletić, tu su Jana Pavićević, sjajna mlada glumica koja je, mislim, imala svoju veliku šansu i zaista veliku ulogu, i mislim da je ovo jedna od prvih uloga. Tu su i Katarina Žutić, Ana Franić, Andrija Kuzmanović, jedan od zaista najboljih, među najboljim mladim glumcima. Ime naroda, topla preporuka ukoliko poštujete i volite domaći film.
Sad, nadovezala bi se na ovo, s obzirom da je reč o reditelju Darku Bajiću, da pomenem jedan film koji je na mene ostavio jako utisak, iako je to film iz 2019. godine. Reč je o dokumentarnom filmu Linija života. Dokumentarni film vrlo zanimljiv. Darko Bajić je napravio o svom ocu, ali je zapravo ukomponovao negde i svoj život i negde susret njegovog oca slikara koji je preživeo Mauthausen, u kojem je napravio seriju crteža. I ono što je dakle Darko Bajić kao filmski reditelj. Još jedan film takođe koji dolazi iz domena dokumentarnog, a zapravo je igrano dokumentarni, koji opet tretira dakle istoriju 20. veka, u stvari i preispituje sudbine mnoge dece i Dijane Budisavljević. Reč je o igrano dokumentarnom filmu Dijana Budisavljević. Jedan i drugi film su imali svoje televizijske premijere ove godine i čini mi se da svaku u svom domenu na vrlo specifičan način preispituju šta je to zapravo ostalo u nasljeđu iz tog 20. veka, pogotovo vezano za stradanja, logore i za preispitivanje identiteta i umetničkih, ali i naših identiteta, i na vrlo zanimljivan i specifičan način govori Darko Bajić i o umetnosti, a film Dnevnik Dijane Budisavljević, koliko smo zapravo spremni i kad smo spremni da pomognemo onima koji su ugroženi.
Ove godine je izabran i film koji će predstavljati Srbiju konkurenciji za Oscara u kategoriji najbolji strani film. Reč je o filmu Dara iz Jasenovca, koji je svoju premijeru imao 25. novembra u Gračanici. Reditelj je Predrag Gaga Antonijević. Prilično se podigla prašina, ako mogu tako kolokvijalno da kažem, u vezi sa ovim filmom, tačnije sa njegovim izborom upravo za predstavnika Srbije na prestižnoj dodeli Oscara. Premijera je bila, kao što rekoh, u Gračanici i nadamo se da ćemo uskoro imati prilike ili kada se za to stvore mogućnosti da zaista i pogledamo taj film ili na televiziji ili u bioskopima širom Srbije. Slušate je prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Noćas govorimo o značajnim filmskim, serijskim i pozorišnim ostvarenjima u pa skoro odlazećoj, tačnije odlazećoj, ali skoro prošloj 2020. godini i zaista pred najvećim izazovima ovu godine je bilo pozorište. Međutim, pozorište je na neki zaista čudesan i hrabar način uspelo da otvori sezone i to premijerama. Recimo u Ateljeu 212 reč je o predstavi Da Bog da te majka rodila, koja je bila na sceni, velikoj sceni Mire Trajilović u režiji i dramatizaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Takođe u ateljeu je bila premijerno odigrana predstava Jedan Picasso reditelja Erola Kadića. Glavne uloge Tihomir Stanić i Sofija Juričan, jedna veoma zanimljiva predstava koja je zapravo fakcija, to znači da je fikcija ukrštena sa nekim činjenicama i tu se opisuje susret slikara Pabla Picassa i predstavnice nacističkog režima. Taj susret se naravno nije desio, ali eto, zanimljivo je vidjeti u predstavi kako bi to moglo da izgleda. Također u Beogradskom dramskom pozorištu održana je premijera predstave Čitač. To je po istoimenom romanu Bernharda Šlinka. Ukoliko ste možda čitali roman ili gledali film Čitač, za koji je Kate Winslet dobila Oscara za tumačenje Hane Schmitz, možda bi vam bilo zanimljivo da posjetite i Beogradsko dramsko pozorište kada se za to opet ukaže prilika. Mirjana Karanović glumi Hanu Schmitz.
Jeste, to je jedna od predstava, čini mi se, koja će svoj pravi pozorišni život tek doživeti u 2021. godini. Sjajna dramatizacija i sjajno rediteljsko rešenje Borisa Lješevića u predstavi mladog, dakle, pored Marka Grabeže igra i Mirjana Karanović, i to su još i Slobodan Bodan Inković, Jadranka Selec, Ivan Tomić i Milica Zarić, svi sjajno tumače svoje uloge. Vrlo je zanimljivo kako je urađena i dramatizacija, koliko prati ono što je potka romana pre svega. Ne mora se praviti neka vrsta poređenja sa onima što je doneo film po istoimenom romanu, a ovde Boris Lješević se odlučio za jedno vrlo jako akcentovanje opet o odgovornosti pri ispitivanju onoga što je zapravo i tema samog romana, to je Drugi svetski rat i pri ispitivanje mlađe generacije Nemaca, šta je to rađeno u ime njihovo ili šta su to njihovi očevi i njihovi bližnji, dakle, radili za vreme Drugog svetskog rata, uz vrlo specifično odrastanje glavnog junaka i vrlo specifičan odnos sa reći ćemo samo optuženom kasnije za rad u logorima. Pored toga, dakle, još jedna predstava koja je vrlo zanimljiva i ostavila na mene utisak jeste predstava Ptica. Time je počela sezona u pozorištu Vuk. Reč je o dramatizaciji jednog romana, Ptica, istoimenog romana, a i taj, dakle, ta predstava je, odnosno taj roman je imao i filmsku ekranizaciju iz 1987. godine, u kojoj glavnu ulogu igra Nicolas Cage. Miško Milojević kao reditelj, dobrim scenskim efektima i dobrim stvarima, slično kao, dakle, i Boris Lješević, uspeo je da različite narativne linije romana, dakle, i različita vremena ujedini, vremena i ujedini u prostoru, i da nam zapravo na jedan dobar način donesu ono preispitivanje, odnosno da li je i dalje moguće jedna vrsta katarze u pozorištu, a ovde se to posebno vidi kroz jedno praćenje prijateljstva, iskrenog prijateljstva između dva drugara koji zajedno odrastaju i koji na različite načine završavaju na različitim mestima, odnosno na jednom mestu nakon Drugog svetskog rata. I još jedna stvar koja je jako bitna, a to je da se i u jednoj i u drugoj predstavi jedan specifičan odnos prema glumcima i rad sa glumcima vidi. U predstavi Ptica, dakle, predstavljena je jedna mlađa generacija glumaca i čini mi se da je to jedna divna predstava koja bi se čak mogla opet negde tumačiti kao jedna vrsta savremenog Don Kihota.
Pomenuli smo Mirjanu Karanović kada smo govorili o predstavi Čitač. Naime, Mirjane Karanović je početkom ove godine uručeno priznanje Dobričin prsten za 2009. godinu, i to je, naravno, reč je o nagradi za glumu. A kada je reč o drugim nagradama, Vojislav Brajović je dobio nagradu za životno delo i to na 55. festivalu glumačkih ostvarenja Filmski susreti Niš 2020. A dakle, reč je o nagradi Pavle Vujsić. Nagrada Mija Aleksić pripala je Gordanu Kičiću za izuzetan doprinos umetnosti glume. Inače, Gordan Kičić je ove godine imao čime da se pohvali. Reč je o seriji Mama i tata se igraju rata, koja je nastala na temeljima, to jest na proširenju prošlogodišnjeg filma Realna priča, a nagrada Zoranov brk dodeljena je Tanji Pjevac za najbolje glumca u predstavi Srpskog narodnog pozorišta Smederevo 1941.
Dodaćemo još da je održano i Sterijino pozorje,
tako
jedno
je
od najvažnijih pozorišnih festivala. I samo ćemo, dakle, napomenuti da je Sterijinu nagradu za najbolju predstavu dobila predstava Semper Idem po romanu Đorđa Lebovića, a dramatizaciju i režiju potpisuje Gorčin Stojanović, i reč je o pozorišnoj predstavi Narodnog pozorišta Sombor. Kada je reč o Sterijinoj nagradi za tekst savremene drame, koja je možda i najznačajnija nagrada, nju je dobio Dimitrije Kokanov za predstavu Kretanje, odnosno za dramski tekst Kretanje. Reč je o predstavi Bitev teatra. I da dodamo još da je i Jelena Ilić za ulogu predstavi Kretanje, kao i Aleksandar Đinđić za ulogu u predstavi Kretanje, dobili su Sterijinu nagradu za najbolja glumačka ostvarenja.
Eto preporuke.
I sit away. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. When love is dead,
Ova godina ostaće upamćena i kao ona u kojoj su nas napustili neki umetnici koji su veoma važni što za domaću, tako i za svetsku kinematografiju, ali i za pozorišnu umetnost.
Jedan od njih je Goran Paskaljević, srpski reditelj koji ćemo pamtiti pre svega po filmovima Bure Baruta, Vreme čuda, Poseban tretman, Tango Argentino, Pas koji je voleo vozove, Čuvar plaže u zimskom periodu i Varljivo leto 68.
Preminuo je i Tihomir Arsić, koji je bio član Narodnog pozorišta gde je igrao predstave Rat i mir, Romeo i Julija, Crveni šal, dobitnik je dve velike nagrade, Zlatni vitez i nagrada Raša Plavovića. Takođe ćemo ga se sećati i kroz filmove Dečko koji obećava, Boj na Kosovu, Zaspanka za vojnike i Kralj Petar I.
Mustafa Nadarević, glumac koga ćemo pamtiti pre svega po ulozi u drami Glembajevi, ali i ulozi u filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice. Mustafa Nadarević publiku je najviše osvojio ulogom Izeta Fazlinovića u seriji Lud, zbunjen, normalan.
A kada govorimo o zaista nezaboravnim serijskim likovima, moramo da pomenemo i Stevana Kurčubića i Boška Despotovića iz serija Bolji život i srećni ljudi, koje je tumačio veliki Ivan Bekjarev, koji je takođe bio i prvak Jugoslovanskog dramskog pozorišta gde je ostvario oko 60 uloga. Inače, njegova prva uloga na filmu bila je u ostvarenju Bokseri idu u raj 1967. godine.
Da li reći James Bond ili Sean Connery?
Sean Connery.
Sean Connery nas je napustio takođe ove godine, ostaće upamćen naravno po filmovima i po ulozi James Bonda, a uz to ćemo dodati bar onu ulogu u filmu Ime ruže ili u filmu Nedodirljivi, za koju je i dobio nagradu Oscar, ili po filmu Liga izuzetnih džentlmena iz 2003. godine.
Moram da dodam da neki kažu nije James Bond ako nije Sean Connery, i ja sam u timu onih koji glasaju za Sean Connery, a definitivno kao najboljeg tumača Jamesa Bonda. Inače, jedna kratka digresija, premijera Jamesa Bonda koja je trebala da bude održana ove godine, pomerena je za narednu. Daniel Craig u svojoj petoj ulozi kao James Bond. Napustio nas je i Ennio Morricone, jedan od najuticajnijih filmskih kompozitora u 20. veku, napravio je muziku za više od 500 filmova i to su zaista remek dela muzička, a čuli ste ih u filmovima Za šaku dolara, Za dolar više, Dobar loš zao, Bilo jednom na divljem zapadu. On je osvojio mnoge nagrade, među njima Gremije, Zlatne globuse, Baftu. 5 puta je bio nominovan za Oscara za najbolju muziku, a dobio je i počasnog Oscara 2007. godine za svoje veličanstvene i višestrane doprinose umetnosti filmske muzike.
Nema nagrade koju nije dobio Kim Ki-duk, južnokorejski režiser koji nas je napustio, od Zlatnog glava na Venecijanskom filmskom festivalu za film Pieta do nagrada na Berlinskom festivalu i ostalim velikim svetskim festivalima, a pamtiće se uz filmove Pieta, svakako i njegovo ostvarenje Proleće, Leto, Jesen, Zima, Vreme i još mnogi drugi.
Ono što je definitivno jeste da iza njih definitivno ostaju velika dela po kojih ćemo ih pamtiti.
I stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa, u kojoj smo pokušali da osvetlimo bar delić pozorišne, filmske i serijske 2020. godine, a verujemo da će ova ostvarenja biti na repertoarima i u 2021. godini i da će onda dobiti zasluženu i pravu recepciju.
Ukoliko smo nešto i nekoga izostavili, a meni već padaju na pamet neka imena poput Goran Marković, Siniša Pavić, Želimir Žirnik, od filmova Borat, drugi deo i tako dalje i tako bliže, verovatno smo izostavili još neka imena i ostvarenja, ali to ostavljamo vama da taj prostor i nedostatak popunite sopstvenim promišljanjem o pogledanom i proživljenom.
Dodajte još neki film, još neku seriju u svoj kućni bioskop. I sa vama su večeras bili Saša Hajdin, Nataša Mančić, Milica Đilas i Tamara Krstić.
Do slušanja u narednoj godini.